ħarsten xwireb un il-għakum għal-program miħor fissensi la Mediterran Kurrenti fuq Campus FM. Matul dan il-program ta' nufsija, darba fil-ġima, naħtu titwila lejn qatt ta' ġrajiet kurrenti li qed iseħħu jew seħħew fil-Mediterran. F'dawn l-aħħar jiem u ġieli anki ġimgħat. Invarjaw rakkonti ta' stejjer pjuttost qosra u diretti u ħarsiet lejn dawk il-ftit stejjer li jmorru lilin minn avveniment ta' darba u li aktarx ikunu bifruxa fuq medda ta' żmien u għalhekk jafu jitolbu analiżi ftit aktar mill-qrib. Għalhekk meta nistgħu u jkun il-lok napprovaw nidħlu ftit aktar fil-fond fruħut minn dawn il-ġrajiet biex nifhmu aktar għaliex ta' min jistudju. Fil-programm tal-lum ser inħarsu lejn ix-xandir pubbliku l-Slovenja, kwistjonijiet politiċi u soċjali fil-Qatar, il-konferenza tal-mużika dinjija WOMAX fil-Portugal, rapport Spanjol dwar l-edukazzjoni u l-arfien ta' espressjonijiet kulturali, hekk kif din is-sena qed tasal fit-tmiema. U nagħlqu anki bħarsa lejn ftit rikonoxximenti kulturali li huwa wkoll loku wieħed jagħmel. Ewwel aħbar nieħduha mis-sit ta' International Press Institute, IPA. L-IPA biex nsejħula bl-akronimu tagħha twaqfet f'1950. Għalhekk ftit wara tmiem it-tieni gwerra dinjija. U l-bidu tal-gwerra l-birda. Fiħdana taqgħet rappreżentanti tax-xandir minn madwar id-dinja li jiddefendu l-ħelsien tal-ġurnaliżmu. Ħafna mill-aħbarijiet li nsibu f'dan is-sit fil-fatt għandhom x'jaqsmu mal-livell tal-libertà fil-ġurnaliżmu u x'xandir f'pajjiżi differenti minn madwar id-dinja. L-aħbar li nieħdu minn IPI.media llum toħodna l-Slovenja. Ftit ġimgħa ilu ħarsna lejn dan il-pajjiż żgħir fit-tarf tal-Adriatiku tal-Mediterran meta nnotajna tluħ l-ewwel President Mara. Di darba naraw li qdiet mhux governattivi qegħdin jagħmlu pressjoni fuq il-partiti politiċi u l-Parlament Nazzjonali biex is-settur tax-xandir jeħles kemm jista' jkun minn kull intħil politiku u dan b'mod partikolari fil-qasam pubbliku. Dawn l-isforzi qed isiru b'saħħet l-abbozz tal-liġijiet apposta peress li matul dawn l-aħħar snin b'quċċata li ntlaħqet fl-2006 jiġifieri ironikament hekk kif l-Slovenja daħlet fl-Unjoni Ewropea ftit qabel, il-gvernijiet tal-ġurnata bdew jażlu lil min għandu jmexxi lis-settur pubbliku tax-xandir mingħajr ma jagħtu attenzjoni xierqa lejn l-indipendenza u trasparenza li kien xieraq u mistenni. Matul dawn l-aħħar 15-il sena, gvernijiet varji wiegħdu li kienu ser ireġġgħu lura dan l-intħil u jdaħlu leġiżlazzjoni xierqa. Iżda fil-verità dawn il-wegħdiet baqgħu fieħ. Issa, b'saħħet l-azzjonijiet tal-qdiet mhux governattivi, l-Assembleja Nazzjonali approvat il-liġi Lulju li għadda. Fil-waqt li ftit jmilu tnejda referendum li ġim sejjaħ mill-Oppożizzjoni Leminija bil-ħsieb li din il-liġi ma tgħaddix. Ir-riżultat ta' referendum ta' raġun lil dawn l-isforzi favur id-difiża tal-ħalsien tas-settur tax-xandir pubbliku minn intħil żejjed tal-politika. U aktar minn 62 tal-votanti ivvotaw favur. U war kurjusu ta' minn jinnota li fl-istess ġurnata il-gvern relattivament ġdid ċellugi li tal-April li għadda nieda żewġ referenda oħra. Wieħed sejjaħ għall-ħolqien ta' aktar ministeri. U li ħor biex sistema ġdida ta' kura għal-pensjonanti tidħol aktar tard. It-tnejn għaddew u l-gvern kien solisfatt dar riżultat ta' 3-3 ħa ngħidu hekk skont sorsi ta' ħbarijiet mill-Slovenja bħal The Slovenia Times. Mill-banda l-oħra l-Oppożizzjoni esprimiet inkwiet għalfatt li fil-waqt li minn barra is-saħħa tal-gvern tidher inqas imma minn ġewwa din is-saħħet aktar minn qatt qabel. Il-membru parlamentari Branko Grims, per eżempju, saħansitra qabbel dak li qed jiġri l-Slovenja ma dak li kien qed jiġri l-Ġermanja fl-1933, jiġifieri żmien itluħ ta' Hitler fil-poter. Forsi paragun ftit goff ma nibqgħu nsegwu x-xena biex naraw x jiġri fil-futur. Nirġaw lura l-Mediterran kurrenti u fil-waqt li nibqaw fin-naħa Ewropea niċċaqalqu il-Punent u l-Ispanja. Fil-ġimgħat li għaddew semmejna numru ta' rapport interessanti li ħarġu minn dal-pajjiż u li ġew irrapportati fil-gazzetti u s-siti tagħhom online. Dil-ġimgħa nikkonsidraw ieħor marbut mal-valur tal-edukazzjoni miġbur mill-pubbliku ġenerali. U dan ir-rapport joħroġ minn il-pajjiż. Ġurnal minn taqoddim net fix-xenarju tal-aħbarijiet mitbuħa u mhux biss f'Ispanja. Tal-rapport jgħidilna li riċerka riċenti uriet biċ-ċar li skejjel li jisqħu fuq kompetenzi marbuta ma' set valuri pa' rispett jew l-altruizmu li wassal għal sens ta' servizz soċjali kapaċi jwasslu l-istudenti tagħhom għal wirjiet akkademiċi aħjar minn oħrajn li jafsu ħafna aktar fuq il-kurrikulu. Mingħajr ma jenfasizzaw aspetti formattivi tal-karattru tat-tfal. It-tfal li ġew segwiti minn dir-riċerka kienu żgħar minn sena sa 8 snin. Fuq medda ta' żmien, dawn l-istudenti ġew imqabla ma' dawk fi skejjel oħra. U r-riċerkaturi ħolqu numru ta' sitwazzjonijiet interattivi fi gruppi żgħar u kbar u segwew oħrajn li kienu jsiru s-soltu. U raw li ħiliet bħal dialogu, il-kollaborazzjoni u tkebbista kurzjetà f'ħadd ieħor feġġew b'mod ċar. U bl-ebda mot ma telfu mill-avvanzar akademiku taħ. Mux tal-jek tal-li dan is-set fal donnu tal-lem kif jintegra dawn il-ħiliet u jgawdu minnu anke għal-finijiet ta' skola u studju. Il-rapport jinħareġ aktar kmini dis-sena minn grupp ta' professuri fl-edukazzjoni mmexxija minn Arianna Sala u Cesar Herrero Ramija bl-isem ta' LifeComp Into Action. Għal minn interessat li kun jaf aktar u forsi anki konsulta r-rapport, tal-rapport jismu Teaching Life Skills in the Classroom and Beyond u jinsab fuq is-sit tal-ċentru konġunt tal-riċerka tal-Kummissjoni Ewropea. Inkomplu b-Mediterran kurrenti u ma jistax inqos li ma nagħtux daqqatajn malajr lejn aħbar li taqgħet id-dinja mediterranja ma dik ikbar minna permezz tat-tazz tad-dinja li kif nafu qed tasal issa fil-fażi konklużiva tagħha. Fuq livell sportiv wieħed jista' jgħid li pajjiżi bħal Marokk u t-Tunisija għamlu ġieħ lilhom infushom u li min segwihom kif ukoll il-popli Afrikani Arab b'mod ġenerali, meta pereżempju l-Marokk l-ewwel elbu l-Belġu u mbagħad anke l-Ispanja u t-Tunisija elbu l-Franza f'konfronti li għanqlu ħafna emozzjonijiet fil-migranti u d-discendenti tagħhom fil-pajjiżi Ewropej ukoll frott l-istorja koloniali imperjali tal-pajjiżi Ewropej f'dawn it-territorji Afrikani Arab anki b'ħafna relazzjonijiet li għadhom għaddejjin ġieli tajbin, ġieli inqas minħabba kwistjonijiet ta' migrazzjoni jew ta' enerġija, pereżempju. Il-programm aspetti oħra wkoll f'dik tazza tad-dinja li għandlu osservazzjonijiet kulturali u politiċi fid-dinja mediterranja. Ta' min isemmi wkoll, pereżempju, kif għal darba oħra stilla tat-tim Zvizzeru ta' discendenza Albaniża skorja kontra s-Serbja f'logħba tat-tazza tad-dinja u għanqal ħsus ta' rivendikazzjoni fil-komunitajiet Albaniżi u Kosovari fil-konfront tal-ġar Serb. Anki minħabba l-pożizzjonijiet pubbliċi li dan il-plejer, Shakiri, kienħa matul dawn l-aħħar snin. Madankollu l-aħbar li tiġi minn Middle East Eye titfadaw fuq kif ħafna partitari Arab li marru jew jgħixu u jaħdmu l-Qatar fil-Golf Arabi ħatfu l-opportunità li tagħhom il-preżenza ta' mijiet ta' ġurnalisti li daru magħhom biex jixtarru kwistjonijiet kemm sportivi kif ukoll politiċi. Billi jesprimu pożizzjoni ċara u ta' protesta kontra Iżrael u l-imġiba ta' dal-pajjiż lejn il-Palestinjani. Middle East Eye huwa bbażat Londra u matul dawn l-aħħar snin ben udjenza importanti mferxa mal-Lvant nofsani, mal-pajjiżi Arab u mad-diaspori ta' dawn il-pajjiżi fl-Ewropa u nħawi oħra fil-Punent. Middle East Eye tgħidilna li segwiet il-mod kif ħafna partitari Arab donnu ħassewhom komdi f'pajjiż Arbi ieħor bħall-Qatar u mhux daqshekk esposti meta esprimew ruħhom fuq il-kwistjoni Palestinjana fost l-oħrajn. U meta għamlu dan, jidher li daw il-partitarji jiridu jfakru l-ġurnalisti mill-ponent kif ukoll pajjiżi ġirien. Il-kwistjoni Palestinjana ma ġiex solvuta, ma sparixxietx, ma ġiex innormalizzata kif donnhom ħafna mezzi tax-xandir madwar id-dinja, inkluż ironikament dawk il-pajjiżi Arab li dawn l-aħħar tejbu r-relazzjonijiet tagħhom mal-Iżrael taw xifmu. Ħafna drabi n-nies intervistati minn ġurnalisti tal-Punent jew Iżraeljani stess irrifjutaw li jkomplu magħhom. U ġurnalisti li jridu opinjoni dwar il-qagħda pereżempju bejn Iżrael u l-Palestina jew anki dwar suġġetti oħra baqgħu b'xejn. Meta l-partitarji sempliċement bdew jollu jgħid waħda biex juru li ma jixtiequx jitkellmu, isellmu b'rashom u jdabru għalhom. Idriss Tai hija magħrufa l-antikritika li tadotta lejn Iżrael rigward l-okkupazzjoni tal-artijiet Palestinjani u f'dan taqbel mal-linja li ħadet kumpanija kbira oħra tal-komunikazzjoni propju mill-Qatar, jiġifieri Al Jazeera. Al Jazeera fil-waqt li però tipprova tieħu din linja minħabba kwistjonijiet oħra anke minħabba t-tazza tad-dinja u d-diplomazija qawwija li l-Qatar għamel f'dawn l-aħħar snin għadet iktar attenta kif u l-min tikkritika f'liema kuntesti. Però fl-istess ħin baqgħet tesplora stejjer li jafu jdarsu lil pajjiżi gvernijiet li x'aktar xi preferu li ċertu stejjer jew jintesew u anki forsi frott l-alienazzjoni li manifestazzjoni kbira tat-tazza tad-dinja bil-forsi ġib magħha taf tniżżel f'ċertu nies li jsegwu dawn l-istejjer fuq il-mezzi tax-xandir. Madan kollu tifrajna anki fir-rigward tal-protesti fl-Iran u konfronti oħra. Li qarbu lid-dinja tal-sport ma dik tal-diplomazija jew tal-politika, avvenenti kbar bħal dawn pat-tazza tad-dinja feru jistgħu jnessu ftit mill-problemi l-aktar urġenti ta' kuljum, imma fl-istess ħin jixhelu dawl qawwi fuq kwistjonijiet li jibqgħu magħna tul iż-żmien. Komplu bil-ħarsa tagħna madwar il-Mediterran u naslu għal ftit barijiet aktar ta' xejra kulturali e kif ukoll il-pawża mużikali li għal min isegwu tal-programm jafri tlaqana m'aspetti artistiċi u oħrajn relatati u li dejjem jaslulna minn dan ir-reġun anke permezz ta' ħsejjes bih. Is-sit tal-WOMAX jiġifieri l-ikbar ġabra ta' ċelebrazzjonijiet u qoti ta' premijiet fil-ġeneru tal-World Music. Jew mużika varjata tant li tissejjaħ dinija. Jgħidilna li ftit jmilu nagħlqet 28 edizzjoni tal-Konferenza Globali tal-WOMAX. Tin saret il-Portugal, it-tieni darba nfila, għalkemm l-ewwel darba li saret fil-Kapitali Lisbona. Din il-belt hija sinonima mat-taħlit u t-tixrid ta' stili mużikali differenti li jsibu l-eruq tagħhom fl-Afrika, l-Amerika Latina u l-Asja. Iżda li jibqgħu jistanew u jiżviluppaw permezz ta' interazzjoni ma' tradizzjonijiet Ewropej u Amerikani. Il-WOMAX hija pjattaforma u vetrina li taraf talenti stabiliti oħrajn ġodda u din id-darba għamlet dan f'wieħed mill-iktar teatri importanti tal-Lisbona, jiġifieri s-Sao Luis Teatru Municipal li kien imbena fis-seklu 19. Matul il-WOMAX iltaqgħu aktar minn 3,000 mużiċist professjonali minn 113 il-pajjiż. Daqgħu kantaw aktar minn 60 artist b'involviment ta' kważi 300 mużiċist u ħadu sem aktar minn 670 kumpanija tal-mużika, ħafna minnhom żgħar u indipendenti. Biex nieħdu impressjoni ta' din festa kbira ddedikata għall-mużika dinjija, ser li semgħu grupp interessanti u dinamiku ħafna. Club Macumba, band Portugiża, fetet il-festival tal-WOMAX b'sens kbir ta' ritorn f'darhom, peress li Lisbona u minn fejn huma l-band stess. Ser li semgħu biċċa mużika jisimha Crazy Lizard, waħda mid-diski l-aktar popolari tagħhom. U li tiġbor fija l-espressjoni ta' ħafna minn dawk l-istili u l-influenzi li jsawru l-istil ta' dal-grupp. L-rock instrumentali u l-jazz combo jimmarkom ħafna. Il-grupp mamul minn erba' mużiċisti li huma Gonzalo Leonardo ta' bil-bass u bass, Gonzalo Prazeres fuq saxophone, João Dose fuq drums u Totrips fuq il-gitarri. għalhekk jeni semgħu u forsi niċċaqal ukoll ma' Club Macumba u Crazy Lizard. Ta' Club Macumba emmek u naslu lejla ħar parti ta' Mediterran Korrenti u nibdew intemmu l-ħarsa tagħna lejn dawn l-ġrajiet mir-reġjun b'aktar referenzi kulturali. L-ewlet ta' min jgħid lis-sitt tal-UNESCO l-Aġenzija Dinjija għall-Edukazzjoni, Xjenza u l-Kultura tan-Nazzjonijiet Uniti tgħidilna li fost l-espressjonijiet kulturali li dan l-aħħar ntarfu bħala patrimonju intanġibbli dinji issa nsibu wkoll Lis Livovitz, li huwa wieħed mill-varjazzjonijiet tal-isem tax-xarba alkoholika magħmura mill-għajn baqar magħmula s-Serbja. Li Slivovitz huwa spirt qawwi, huwa parti l-aspett rekreattiv għandu wkoll tradizzjon li jintuża bħala mediċina. Għan-numru ta' mard li wieħed jista' jlaqgħat matul ix-xhur tax-xitwa. F'din l-aħħar dan l-aħħar żmien tal-aħħar tas-sena u anke l-bidu tas-sena dieħla ħankun qed naraw ftit minn dawn l-onuri u fil-fatt ta' min jgħid ukoll illi kien hemm unuri ieħor kbir illi kienet jingħata tid-darba li jorbotna ma' Libanu, proprju Beirut, kif ukoll ma' Pariġi. Fil-fatt l-aħħar aħbar taslenna minn Beirut permezz tal-ġurnal L'Orient Le Jour li ġiel ir-referejn għalih f'dan il-programm. Però din id-darba nsemmuh għax din il-gazzetta ingħatat premju ta' rikonoxximent importanti ħafna mill-Akkademja Franċiża. Illi kif tafu hija l-ogħla awtorità kulturali ta' Franza. Kull sena membri esperti fuq sma vari bħal letteratura, ċinema, l-mużika, r-riċerka, kif ukoll il-ġurnaliżmu, jażlu numru ristrett ta' organizzazzjonijiet jew individwi li jingħatalhom ġieħ minħabba l-livell għoli li jkunu laħqu fidmiethom. U għalhekk L'Orient Le Jour bir-raġun ma naqasx milli nnota li dis-sena mislilu wkoll. Igawdi minn dan ir-rikonoxximent speċjali. Minħabba x-xogħol siwi, investigattiv ta' rapportaġġ iddettaljat li għamel fir-realtajiet Lebaniżi li kif nafu ħraxu ħafna dawn l-aħħar żminijiet kif ukoll b'rabta ma' żviluppi oħra li ġew irrapportati fil-Vant nofsani. Però qabel nagħlaq nixtieq ngħid ukoll li Malta kien imissa wkoll distinzjoni li tissemma u tingħata ġieħ f'din iċ-ċerimonja permezz tar-riċerkatur u l-istoriċista Dr. Charles Wieħeb. U nieħu l-opportunità biex nifraħlu minn hawnhekk tax-xogħol tar-riċerka tiegħu u tal-pubblikazzjonijiet f'dan il-qasam. Dik l-aħbar rigward ir-rikonoxximenti kulturali li kif għattilkom bħalissej li jkun hemm ħafna mhux kulturali kif tafu dawk l-aħbar li jgħidu lna l-aħjar tas-sena li għaddiet u forsi lejx x'i għandna nħarsu fis-sena li ġejja, l-aspettazzjonijiet ukoll, iġibna fit-tmiem dan il-programm. Fil-fatt fil-programm tal-lum ħarsna lejn numru ta' aħbarijiet differenti, dik marbuta max-xandir pubbliku l-Slovenja. Li kif tafu hija xi ħaġa importanti anke għaliex Malta timmissu magħha u ħajkollna l-opportunità nista' ġa ngħidilkom li nixtaru daqs iktar dil-istorja anke b'interventi ma' protagonisti partikolari anke marbuta ma' Malta. Ħarisna anke lej il-partitari Arab li qed jisprimu l-opinjonijiet tagħhom jieħdu pożizzjonijiet iktar ċari, iktar forsi inkoraġġanti fil-kuntest tat-tazza tad-dinja tal-Qatar. Li kif nafu qed tilħaq il-qofol tagħha. Smajna ftit dwar riċerka Spanjola dwar l-edukazzjoni li forsi saħħaħ l-ispirtu u tqawwi l-qalb ta' dak li jkun li edukazzjoni inklussiva li ma tifukax biss fuq il-kurrikulu fil-fatt tagħmel tajjeb tagħmel ġid lill-istudenti tagħna. Smajna ftit dwar il-konferenza kbira tal-mużika tal-WOMAX li din is-sena saret Lisbona u smajna daqsxejn mużika wkoll li ġiet minn hemmhekk u smajna dawk l-aħbarijiet dwar ftit mir-rikonoxximenti kulturali fosthom l-ispirtu serb f'sens alkoholiku li nata ġieħ mill-UNESCO u anke l-ġieħ li nata mill-Akademi Franċeż għall-Merti Għolin fuq isma ġurnalistiċi u kulturali. Ningrazzjakom li kontu miegħi, ningrazzja lit-tekniku Jordi De Bono, li sidinkom tinaqdu miegħi Karsni Xwieraq fil-ġimgħa d-dieħla wkoll il-programm ieħor Mediterran Kurrenti.
Ay, tarara, no, ay, tarara, niña de mi corazón.